Takže pokud si chcete hledat v písmu, tak přečtu na úvod tři texty. První je z knihy Genesis, známý text ze 3. kapitoly, 4. a 5. verš. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti, Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete, jako Bůh, znát dobré i zlé. Ten další verš je z Matouše 5.48 a tam Pán Ježíš říká, buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. A poslední je z Janova evangelia, 9. kapitola, 40. a 41. verš. Farizeové řekli, jsme snad i my slepí, Ježíš jim odpověděl. Kdybyste připustili, že jste slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte, vidíme, a tak zůstáváte v hříchu. V tom prvním textu Satan v podobě hada svádí Evu a vlastně prostřednictvím Evy i Adama. Tady moje poznámka taková ze života. Ženy mají nad muži větší moc, než jsou si schopny vůbec připustit a Satan to ví. Tak svádí je oba dva vlastně slovy budete jako Bůh a slibuje jim oběma schopnosti samotného Boha. A v tom druhém textu vlastně sám Bůh v podobě svého syna přikazuje nám lidem jinými slovy v podstatě toto. Buďte dokonalí jako Bůh, buďte jako Bůh. Takže ta touha být jako Bůh je špatná, protože Eva a Adam byli za tuhle touhu vyhnáni z ráje. Ale příkaz, buďte jako Bůh, je dobře, protože nám ho dal sám Kristus. Nevím, jestli jste nad tím přemýšleli, v čem je problém, že když dva, ďábel a vlastně Bůh, říkají v podstatě totéž, tak to není totéž. Něco o tom říká ten třetí text a ten je o naší slepé píše. Ve slepé píše chceme být jako Bůh. Ve slepé, protože ho nevidíme, jaký skutečně je a ani sebe nevidíme, jaký jsme skutečně my. Pýcha nás odděluje od Boha i od nás samých, protože jsme stvořeni k obrazu Boha. Ale ta pýcha v nás ten obraz ničí, protože ničí soucit s druhými a tím i podstatu naší lidskosti. V tom příběhu ti farizeové neměli radost z toho, že ten slepý začal vidět, že ho Ježíš uzdravil, ale je tam ve 34. verši napsáno, že ho vyhnali. Takhle soucit nevypadá. Ježíš ten řekl, a mě to kdysi oslovilo, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. A o jeho soucitu je napsáno u proroka, nalomenou třtinu nedolomí a nezhasí knot doutnající. Takže pokud bych dneska dopředu chtěl vám říct, o čem vlastně budu mluvit, tak je to o slepé lidské píše a o vidoucí pokoře samotného Boha. Ta naše pýcha je slepá v tom smyslu, že ji u sebe prostě nevidíme. Tak jako ji neviděli ty farizeové, nad kterými se někdy i my naprosto bezelstně povyšujeme. A tak jsme podobní ženám, o kterých mluvil Mark Twain. A on napsal, ženy, které nejsou pyšné na své šaty, bývají pyšné na to, že nejsou pyšné na své šaty. A tak i my můžeme být snadno velice pyšní na to, že nejsme jako ten farizej, který pyšně prohlašoval, děkuji ti Bože, že nejsem jako ten celník. Protože vlastní pýcha sebe sama nevidí. A teď k tomu druhému, co myslím tou vidoucí pokorou. Vidoucí u Boha je v tom smyslu, že Bůh tu pokoru sám u sebe vidí. A ve vší své pokoře nám vlastně sám sebe dává za příklad. Pán Ježíš říká, učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. Pokora, a to i u nás, neznamená, že ji sám u sebe nemohu vidět. Spisovatel Lewis to vyjádřil takto, že pokora znamená méně myslet na sebe, nikoli méně přemýšlet o sobě. A Václav Vacek, jako tady často Míra cituje, tak si dovolím taky, tak ten napsal, že pokorný ví, kdo je a jak na tom je, protože má lásku k pravdě. A teď, kdo vlastně je pyšný, a nebo se také říká domýšlivý. Ve druhé knize Samuelově, v 17. kapitole, tak tam je popsáno, jak tam ty Izraelité stojí před tím bojem s filištínskými a tam je ten Goliáš a David tam přijde do toho tábora a začne tam rozmlouvat s těmi vojáky. A jako vojáci tam byli i ty Davidovi bratři už. A ten nejstarší bratr si toho všiml, Davida, a ve 28. verši stojí. Když jeho nejstarší bratr Eliáb slyšel, jak mluví s muži, splál proti Davidovi hněvem a řekl, proč jsi přišel, komu jsi zanechal tě k několik ovcí v pustině? Znám tvou domýšlivost a zkaženost tvého srdce. A kdo zná člověka lépe než bratr svého bratra? Takže David byl podle Eliába, jeho bratra, pyšný člověk se zkaženým srdcem. No, ale zřejmě to bylo trochu jinak. V kapitole předtím je popisována situace, že když prorok Samuel přišel pomazat budoucího krále, tak tam je, že uviděl právě toho Eliába, a tak si sám řekl, je to ve verši sám pro sebe, ten prorok, v 6. verši. Když ho uviděl, tak řekl, jistě je před Hospodinem jeho pomazaný. Ale i boží proroci se ve své jistotě mohou velice mýlit. Protože v následujícím verši je napsáno, Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled ani na jeho velkou výšku, neboť jsem ho zavrhl. Jelikož se nedívám na to, na co se dívá člověk, vždy člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá na srdce. A zřejmě to, že jaké měl Eliab srdce, tak takové pak viděl i u svého bratra. Měl ho zřejmě domýšlivé a zkažené a proto ho Bůh zavrhl. A právě tohle je jeden z projevů naší pýchy, že právě v této pýše ty špatnosti vidím hlavně na těch druhých. A ty špatnosti v nás pak vzbuzují v úvozovkách spravedlivý hněv. A nakonec se to v životě stalo i samotnému Davidovi. Tam je popisována ta slavná scéna, jak před něj přestoupil ten prorok a povídal mu o tom muži, jak si vzal tu ovečku toho svého souseda. A tam je napsáno, David splanul proti tomu muži náramným hněvem a řekl Nátanovi, jakože živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A Nátan Davidovi odvětil, ten muž si ty. Toto praví Hospodin Bůh Izraele a tak dále. A nám také Kristus praví, jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra a trám ve vlastním oku nepozoruješ. A i já a i my se můžeme Ježíše stejně ptát, jsme snad slepí? A i nám, nejen ten farizeum, Ježíš odpovídá, kdybyste připustili, že jste slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte, vidíme, a tak zůstáváte v hříchu. Jako měl David, jeho bratr, tak i já osobně mám srdce náchylné ke zlu. A pokud nějaké zlo spáchám a někdo mě na to upozorní, tak právě ta moje reakce vypovídá o mojí pýše. A ta moje reakce vypovídá o mojí pýše i v případě, že mě někdo upozorní nespravedlivě. V tom příběhu v Bibli byl David schopen se pokořit a David Nátanovi řekl, zhřešil jsem před Hospodinem. A Bůh ho zase přijal, potrestal ho, protože tam je řečeno, nyní už se nikdy nevyhneme čtvému domu. Ale nezavrhl. Nátan Davidovi pravil, týž Hospodin tvůj hřích sňal, nezemřeš. Pokud mě osobně někdo na spáchané zlo upozorní, tak bych měl aspoň vážně připustit, že na tom něco může být. Připustit si to vážně, to znamená nejenom jako nějakou řečnickou otázku. Přemýšlel jsem, že by člověk měl být jako ten slepý, jak mu Ježíš řekl, ten skutečně slepý, co chceš, abych pro tebe učinil? A slepý odpověděl, pane, ať vidím. Kdyby jsme byli slepí, tak ten svět kolem sebe bychom vidět chtěli. Ten je barevný a teďko na jaře je nádherný. Ale otázka je, jestliže stejně tak toužím vidět i svůj hřích a svoji pýchu. To netoužím, protože to nic příjemného není. Ale problém je ten, že pokud ten hřích neuvidím u sebe a nebudu ho litovat, toho zla, které jsem napáchal, tak neuvidím ani Boha. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Jenomže sám si srdce neočistím, sám se hříchu nezbavím, sám se nezbavím svých vin a hlavně ne těch vin, které si ve své pýše ani nepřipustím. David potom v tom žalmu říká, zbav mě hříchu, očist mě izopem, budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh. David vlastně spáchal smilstvo a potom dobře promyšlenou úkladnou vraždu. Otázka je, jestli jsem i já schopen činit pokání i u malých hříchů. Protože pokud nejsem schopen té lítosti, tak u větších to bude ještě těžší. Svým způsobem skoro nemožné a ten král David byl hodně světlá výjimka, že spáchal takové zlo a byl schopen toho litovat. Nebo na tom mohu být ještě hůř, protože si dokonce můžu namlouvat, že jsem schopen se pokořit a vlastně ta realita může být jiná. Tady v tom by mohlo být pomoci, zase budu citovat toho Luise. Ten psal, že pokud chci zjistit, jak moc jsem pyšný, nejsnadnější je zeptat se sám sebe, jak moc mi vadí, když mě někdo usadí, když mě někdo nebere na vědomí, když strká nos do mých věcí, buzeruje mě anebo předvádí. Pýcha každého z nás si konkuruje s pýchou těch druhých. Konec toho citátu. A náš Jan Hus, jsme slavili to výročí loni, tak ten napsal, že z neznalosti sebe povstává pýcha a z neznalosti Boha přichází zoufalství. Sám Bůh v Ježíši Kristu nám říká, že kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce, své matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe nemůže být mým učedníkem. Za ta léta v církvi tak jsem si vždycky dával otázku, jak se mohou dva křesťanští bratři, a platí to i pro sestry, pohádat jako kohouti, anebo poklovat jako slepice. když oba nebo obě už dávno zapřeli sami sebe? Jak se mohu já urazit a pohádat, jaké já se ve mně bouří? To, které jsem zapřel. Z neznalosti sebe povstává pýcha, napsal Jan Hus. Tak ani já sebe neznám, protože jsem vůči své pýše slepý. Jako byl slepý ten Ježíšův učedník Petr, kterému Ježíš řekl skála, když řekl na tomu Petr, odpověděl, kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy. Tohle je mně osobně blízký postoj, protože já se jako křesťan považuji za lepšího, pokornějšího, takže kolikrát si myslím, že mám pravdu a že je na těch druhých, aby uznali a káli se ze své pýchy, že Bůh je na mojí straně, jenom nechápu, že ten Bůh to ještě nepochopil a nic s tím nedělá, že nezasáhne a neukáže tomu druhému jeho hřích, jeho pýchu a to, jak mi ubližuje. Je to vlastně nějaký divný Bůh, protože mi vůbec nerozumí. Pýcha se projevuje v touze být v uvozovkách lepší než ti ostatní, je soutěživá, staví nás proti sobě navzájem a koncem pýchy je potom osamělost. Když pyšný člověk dosáhne vrcholu, tedy toho, po čem toužil, tak zůstane sám. Četl jsem, že Stalin kdysi umíral sám. Byl na vrcholu absolutní moci a umíral sám, všichni se k němu báli. Rodinu ztratil, žena spáchala sebevraždu, jeho syn také v německém zajetí, dcera uprchla za hranice do Ameriky, přátele žádné neměl, když si nějaké měl, tak už je nechal dávno popravit. Kolem sebe viděl jenom zradu. V Jeremiášově pláči je psáno, ponech jim zavilé srdce, to bude tvá kletba na ně. A takže to byl světský vůdce. A teď, jak jsme na to my jako církev? Jestli jsme jiní, jestli jsem já jiný jako starší církve? Vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší. To je u Lukáše 22-24, mezi Ježíšovými učedníky. Tohle je také moje přirozenost srovnávat se s druhými, třeba s vlastní ženou, s rodinou, s vámi. Ospravedlnit sebe a kriticky vidět ty druhé. Dietrich Bonhoeffer tak ten napsal, že sebeospravedlnění a soud nad druhými patří k sobě právě tak, jako k sobě patří ospravedlnění od Boha z milosti a služba. Taky chci ve své přirozenosti zaujímat ve společnosti určité postavení, jak to napsal už ten Dietrich Bonhoeffer, které si potom hájím. Nejen to, naopak se snažím zaujmout v úvozovkách lepší postavení, jako kdyby ten Darwin měl s tím přirozeným výběrem pravdu, že nakonec zvítězí ten nejschopnější. Problém je, že zvítězí a zemře sám, bez Boha a bez lidí. Tohle vítězství mi hrozí také a nejvíc hrozí uprostřed vlastní rodiny. Ale ten tesař z toho Nazareta, ten řekl něco úplně jiného o tom našem postavení mezi druhými lidmi. Víte, že věhlasní vládcové národů nad nimi panují a jejich velikáni nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, ať se stane vaším služebníkem, kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Marek 10. kapitola 42 až 44. A vlastně dává nám a i mně svým životem příklad. Ve Starém zákoně, nevím, jestli jste si to všimli, tak prorok Izajáš, tam ten si to všiml, že vlastně Bůh působí pokorně téměř skrytě. U Izajáše 45.15 je napsáno, Věru, ty jsi skrytý Bůh, Bůh Izraele, spasitel. I dnes se nás lidé ptají, kde je nějaký ten náš všemocný Bůh a co my jim můžeme ukázat. Ukřižovaného Boha. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě Boha, v podobě člověka se ponížil Bůh. V poslušnost postoupil i smrt, a to smrt na kříži. A vlastně sám Bůh lidem před svou smrtí prostým lidem umýval nohy. A co nám tím chtěl říct, jestli já si to vůbec připouštím, jestli tedy, on řekl, jestli já, tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. A takováhle pokora ta přímo provokuje tu naši lidskou pýchu. Věřím, že to byla lidská pýcha, která ho poslala na smrt. A nakonec, jako když jako umírající, tak Ježíš zakusil posměch místo soucitu. Oni tam stáli před křížem a volali. Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský, ať se stoupí z kříže, uvěříme v něho. Spolehl se na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl, jsem Boží syn. Takže ten Boží syn byl přibitý na kříži a slepí farizeové, kteří sami sebe považovali za to nejlepší před Bohem, jak se ten jeden z nich modlil, Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i tento celník, my bychom dneska mohli říct bezdomovci, kriminálníci, cikáni. Naše lidská slepota k námi spáchanému zlu je neskutečná. A ten umírající Ježíš na kříži to věděl a proto se modlil, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Když po válce soudili nacistické zločince, tak vyšla i najevo jejich pýcha a slepota k tomu zlu, které napáchali. Adolf Eichmann to byl člověk, který poslal na smrt miliony lidí a byl na to ještě hrdý, co vykonal. Dochovalo se svědectví, že prohlásil, půjdu do pekla spokojen. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. To prohlásil také kdysi ten Nazarecký. Tragédií je, že většina bývalých nacistických zločinců byla vychovávána v křesťanské víře, v protestantské nebo katolické. I ten zmíněný Stalin chodil do pravoslavného semináře. Farizeové pod křížem celý život zasvětili plnění Božího zákona. Kajfáš a další se považovali za služebníky Boha nejvyššího. A v čem jsem já lepší než oni? Je snad moje schopnost k píše menší. A není moje slepota k vlastnímu hříchu stejná jako jejich? Nevím. Ježíš jim odpověděl, kdybyste připustili, že jste slepí, hřích byste neměli. Takže kdybych byl aspoň schopen připustit. Pane, ať vidím. V přísloví je napsáno, srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora. Amen.